Šajā vasarā koplietošanas autoparkā Latvijā bija ap 1000 automašīnu, bet tagad to skaits ir sarucis līdz aptuveni 600-700. Sarukums skaidrojams nevis ar pieprasījumu mazināšanos, bet ar Lietuvas uzņēmumu CityB, kas no Latvijas tirgus lielu daļu automašīnu izņēma un pārrentēja uz Lietuvas un Igaunijas tirgiem. Latvijā darbojas vēl divas pašmāju kompānijas – Kārguru un Fixi. Koplietošanas auto zīmola Kārguru izveidotājs un līdzīpašnieks Vladimirs Reskājs atzīst, ka pakalpojumu koplietošanas auto ieviešana Latvijā pirms 4 gadiem nebija viegli. Cilvēkus bija jāiepazīstina ar pakalpojumu, jāpaskaidro, kā sistēma strādā. Uzņēmums veic arī iedzīvotāju aptauju.
Tad paša sākuma tie radītāji bija ļoti zemi un par auto koplietošanu dzirdēja vai nu lietoja nu, tikai tie, kas bija kaut kur ārpus Latvijas. Pārsvarā tie bija vai no kaut kādu lielu tur, Eiropas operātoru lietotāju. Absolūtais vairākums bija tie, kas nezināja neko. Kas saka, soli pa solim mēs audzējam savu lietotāju bāzi, mēs likam mūsu lietotājiem saprast, ka tas ir normāli paņemt mašīnu no ielas, ka neviens tev par to neko nepiestadīs lieku, jā, ka nebūs tā, ka tu tur paņēmi, nepamanīja kaut kādu skrambiņu, nu tagad būs, jā, tagad mēs tev stādīsim. Tur ir izdarīts tiešām liels darbs.
Un koplietošanas auto ieņem aizvien nozīmīgāku vietu Rīgas mobilitātes iespēju grozā. Reskājs teica, ka vasarā pieprasījums ir ievērojami augstāks nekā ziemā, jo cilvēki koplietošanas auto izmanto ne tikai, lai veiktu īsus pārbraucienus pa pilsētu, bet arī, lai dotos garākos izbraucienos pa Latviju.
Mūsu gadījumā mēs neesam atkarīgi no turisma. Un tas ir liels plus, liels bonus. Jā, mūsu klients galvenokārt ir vietējais iedzīvotājs.
Tiešie konkurenti ir privātās automašīnas. Reskājs teica, ka vidējais rādītājs liecina, ka tikai 5% no laika privāta automašīna tiek izmantota braukšanai. Pārējā laikā tā stāv stāvvietā pie mājas, darbā vai kur citur. Viņš ir pārliecināts, ka nākotnē cilvēks sapratīs, ka ne visiem ir nepieciešama privātā mašīna.
Jo faktiski karšerings strādās tā, ka viņam jāstrādā un spēs pilnvērtīgi aizvietot privātu mašīnu tad, kad es kā klients būšu pārliecināts, ka jebkura diena laika es atradīšu brīvu mašīnu, tur noscīts 5 minūšu gājienu radiusa.
Bet tagad tā nav vēl?
Nē, netuvo. Faktiski šobrīd pieprasījums pārsniec piedāvājumu. Mani aprēķina kaut kādi 6 gadi atpakaļ, kad es to sāku plānot, bija tāda, ka Rīga tie ir kaut kādi vajadzīgi 2-3 tūkstoši mašīnas. Nē, es esmu pārliecināts, ka 10 tūkstoši mašīnu ir vajadzīgi tikai Rīga. Jā. Lai cilvēki nu jau varētu droši attiekties no savu privātu transportu.
Arī koplietošanas auto Fixi vadītājs Māris Avotiņš ir pārliecināts, ka koplietošana pat laban ir tikai pirmsākumā.
Pieprasījums pēc mašīnām, protams, viņš visātrāk teiksim, tiek paņemts, ja viņš ir centrā. Tas, man liekas, ir ļoti viens tāds ļoti būtisks faktors, ko droši vien arī pilsētām visām vajag ņemt vērā, kad visi efektīvāk teiksim, šo centru var izmantot tieši ļaujot tur arvien vairāk, teiksim, būt tieši koplietošanas mašīnā. Nu, protams, ideāli, ja viņš ir elektrisks, bet faktiski viena koplietošanas mašīna, kas ir pilsētā, viņa taisītāja tāds 4-8 parasti mašīnas, kas būtu nu, katram cilvēkam piederētu. Mēs visu laiku runājam par to, ka mums ir teiksim, ļoti maz, kur mašīna novietot, viss noslogots, bet koplietošanas patiesībā ir tas viens no ļoti ērtiem risinājumiem, kā papildus, protams, sabiedriskam transportam, bet kā var ievērojami samazināt šo ieblīvētību.
Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta mobilitātes pārvaldes transporta inženieris Valts Murāns atzīst, ka šobrīd Rīga koplietošanas auto potenciālu neizmanto pilnvērtīgi.
Ir lauks, kur vēl lauks, kādam vēl vienam, diviem, trim spēlētājiem. Protams, tā ir lielāks piedāvājums un arī lielāka konkurence ar cenām. Pašlaik notiek aktīvs darbs arī tie mobilitātes punktu koncepcijas, kas būtībā ir daudz tāds plašāks termins, bet nu, viena no lietām, kas noteikti būs kāda konkrēta gradācijas mobilitātes punktos svarīga, būs arī šīs koplietošanas mašīnas, ko mēs iekļausim. No pilsētas puses tā ir tā atbalstāma lieta, vairāk faktori, bet nu, arī kaut vai tas faktors, ka šīm koplietošanas mašīnām ir arī daudz lielāks īpatsvars ar elektromašīnām, kas ir arī, protams, tīkamāka lieta priekš visiem mums.
Valts Murāns atklāja, ka Rīgas doma noslēgusi pagaidu sadarbības līgumu ar kādu starpnieku uzņēmumu, kas palīdz pilsētai veidot sadarbību ar šiem mobilitātes proti dalīto transporta līdzekļu uzņēmumiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.